Britu laikraksts The Times vēsta, ka apvienotās karalistes valdības eksperti un amatpersonas iepriekš bija izteikuši pieņēmumus, ka Kremļa īstenotais karš Ukrainā varētu izraisīt nestabilitātes palielināšanos pašā Krievijā, taču neviens nebija gaidījis tādu notikumu pavērsienu, kas bija vērojams nedēļas nogalē. Lielbritānijas parlamenta apakšnamā aizsardzības komitejas vadītājs Tobias Elwoods tikmēr paudis uzskatu, ka Krievija ir nonākusi lielas nestabilitātes periodā. Pēc Elwooda domām, Putina dienas ir skaitītas, jo viņš bija spiests parādīt savu vājumu. Cits Lielbritānijas parlamenta deputāts Bobs Sīlijs intervijā britu laikrakstam Daily Express norādīja, ka Prigožina un viņa vadītā grupējuma īstenotais dumpja mēģinājums krasi ietekmēs Krievijas armijas morāli un gluži pretēji uzmundrinās Ukrainas militārpersonas. Uzmundrināt Ukrainas aizstāvjus šodienas Viļņas vizītes laikā centās arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. NATO vadītājs kopīgajā preses konferencē ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu paziņoja, ka gaidāmajā Viļņas NATO samitā jūlijā bloka dalību valstis vienosies par plašu militārās palīdzības paketes nodrošināšanu Ukrainai. Runājot par Wagner algotņu grupējumu un Jevgeņija Prigožina iespējamo ierašanos Baltkrievijā, Stoltenbergs atzīmēja, ka NATO aliansei ir jānodrošina tas, lai agresors pat neiedomājas šķērsot NATO robežas un neiedomājas testēt NATO 5. Panta efektivitāti.
Mēs sekojam līdzi situācijai Krievijā. Notikumi, kas tur norisinājās nedēļas nogalē, ir Krievijas iekšējā lieta un vēl viens pierādījums milzīgai stratēģiskai kļūdai, ko prezidents Putins pieļāva ar nelikumīgu Krimas aneksiju un karu pret Ukrainu.
Tikmēr bijušais Polijas armijas ģenerālštāba priekšnieka vietnieks ģenerālis Leons Komornickis Poļskajā radio 24 ēterā izteica viedokli, ka Kremlis ar Jevgeņija Prigožina organizēto dumpi vēlējās novērst uzmanību no kara Ukrainā. Pēc Karmaņicka domām par būtiskāko rezultātu, kas izriet no Vagneriešu dumpja, var uzskatīt grupējumu pārvietošanos uz Baltkrieviju, no kurienes viņi var radīt militārus draudus Ukrainai. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.